Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se diensgeleentheid. Kom ons maak het ons harte stil voor die Here voordat ons praat oor die bestendigheid of dan nou die permanentheid van die liefde. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Here, as ons wysheid kort kom, moet ons het van U af bid. En ja, ons moet die woord oopmaak. Vanaand maak ons het oop. En ek vra dat my woorde ook met sout besprinkel sal wees, dat die woord nie sal leeg terugkeer na u toe nie, en doen wat u behaag, dat het voorspoedig sal wees, na alles waartoe u dit stuur, en daarom vra ek, Here, dat die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, voor u aangesig welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Here, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals zweer nie. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Mag genade vir u geskenk word en ook vrede van God ons Vader. En mag die Here Jesus ook in u geskenk word en vermenigvuldig word deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Mag die brood gebreek word in hierdie aand en mag u daardeur gevoed word, die lewende brood, die Here Jesus Christus. U kan blaai na 1 Korintiërs 13, en ons gaan saam lees al die verse van 1 Korintiërs 13. Hierdie is dan nou ons vierde boodskap vanuit 1 Korintiërs 13, en ons sal nou so 'n bietjie daarna kyk, maar vanaf vers 1, want die opskrifie sê die uitnemendheid van die liefde. Vers 1 sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword, en al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal opbou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag, van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek wil graag vanavond met u praat, na aanleiding van die 8ste versie, maar die eerste gedeelte van daar die 8ste versie, wat sê die liefde vergaan nimmer meer. En ek praat vanavond oor die tema, die permanentheid van liefde. So as 'n ander woord wil invoeg, dan kan ons sê die bestendigheid van liefde. Maar kom ons herinner onsself net weer aan die inhoud van hierdie wonderlike lied van die liefde. Hoofstuk 13 is die sentrale hoofstuk in die brief van Paulus se bespreking rondom geestelike gawes, hoofstuk 12, 13 en 14 van 1 Korintiërs. In hoofstuk 13, die middelste hoofstuk van hierdie drie, van hoofstuk 12, 13 en 14, sien ons die regte gesindheid en die regte motief waarmee die geestelike gawes gebruik moet word. Dit is die sleutel waarmee die gawes oopgesluit word. En dit word vir ons duidelik as die liefde. Nou natuurlik word daar nie hier gepraat van die ander types liefde wat mens kry nie, liefde tussen 'n man en 'n vrou miskien nie, of tussen 'n vriend en 'n vriend, of 'n broer en 'n broer nie. Dis nie eros of phileo liefde nie, maar dit is geestelike liefde wat van goddelike oorsprong is en onvernietigbaar is en daarom in die Grieks hierso die agape liefde. Vers 1 tot 3 van 1 Korintiërs 13 praat van die voortreffelijkheid van liefde. Ons het al daaroor gepraat. Vers 4 tot 7 praat van die deug van hierdie liefde. Ons het daaroor gepraat laas Sondag. Vers 8 tot 13 praat nou van die permanentheid of die bestendigheid van liefde. Kyk ons net weer na voortreffelike liefde, dan moet voortreffelike liefde drie dinge beheer. Vers 1 sê ons, dit moet ons gevoelens beheer, ons emosie beheer. Vers 2 sê dit moet ons gedagtes of ons intellek beheer. En vers 3 sê dit moet ons keuses in die lewe beheer. Want sonder liefde is al die gawes, sonder liefde is al die goeie dinge wat ons doen, nutteloos. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 31, beywer julle met die oog op die beste gawes. En ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En hierdie uitnemender weg word duidelik vir ons, soos ons verder beweeg as die liefde. As vers 1 tot 3 die aandag vestig op 'n aantal kwaliteite, soos om goed te praat, om geïnspireerd te wees, om insig te hê, om kennis te hê, miskien selfs geloof of dienswerk, selfs opoffering van al jou besittings of jou liggaam, ter wille van die saak van die Here, dan is hierdie 7 kwaliteite soos 7 nulle, wat sonder 'n syfer voor hulle is, hulle bly net nulle. Maar met die syfer liefde, voor hierdie nulle, kry hulle egter waarde. Dis of 6 nulle is gelyk aan 0, of 6 nulle met 'n 1 vooraan is gelyk aan 'n miljoen. So hierdie uitnemender weg, naamlik die liefde, het 14 goeie eienskappe of nou deugde van voortreffelike liefde. En dit het ons in vers 4 tot 7 gesien. Hulle kom daar na vore. Liefde is nie ongeduldig of driftig nie, maar lankmoedig. Liefde is nie onbedagsaam nie, maar goedhartig. Liefde is nie afgunstig nie, maar tevrede of vergenoeg. Liefde is nie windmakerig nie, maar beskeie. Liefde is nie verwaand nie, maar dit stig. Dit bou met ander woorde op, dit breek nie af nie. Liefde is nie ongeskik nie, maar beleefd. Liefde is nie selfsugtig nie, maar onselfsugtig. Liefde is nie liggeraak nie, maar dit is goedgeaard of goedhartig. Liefde is nie wraakgierig nie, maar vrygewig om te vergeet. Dit hou nie 'n swart boekie nie. Liefde is nie kwaadwillig nie, maar beginselvas. Liefde is nie rebels nie, maar dapper om te verdra. Liefde is nie agterdogtig nie, maar vertrou. Liefde is nie sonder hoop nie, maar hoopvol. Liefde is nie oorwinbaar nie, maar onoorwinlik. Want liefde, sê vers 7, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. In die hart van hierdie liefdeslied van 1 Korintiërs 13 is vers 8a, ons teks van oordenking, die liefde vergaan nimmer meer. En dis hoekom ons praat van die permanentheid van liefde vanaand, die bestendigheid daarvan, dit vergaan nimmer meer. As ons kyk na hierdie woordjie vergaan, dan kom het van die Grieks ekpipto, wat die idee skep van 'n finale val. Dit is byvoorbeeld gebruik om te verduidelik hoe 'n blaar na die aarde toe val en uiteindelik verrot. Dit vergaan. Sy tyd het gekom en dit gaan verby. Maar nimmer meer, verwys nie na die frekwensie of die aantal nie, maar tyd. En die idee is dat op geen stadium goddelike liefde ooit sal val, soos 'n blaar wat sy tyd bereik en na die aarde toe val en verrot nie. Daar is geen herfs en geen uiteindelike winter in agape liefde nie. Die konteks van die skrif voor dit, vers 4 tot 7, bou op tot hierdie vers, vers 8, die liefde vergaan nimmer meer. En die konteks na dit, vers 8b tot 13, vloei uit hierdie vers uit. Dit bou op tot hierdie vers wat sê die liefde vergaan nimmer meer. En het vloei uit hierdie vers wat sê die liefde vergaan nimmer meer. So dit gaan oor die permanentheid van hierdie liefde, die ewigheid daarvan. Die mees voortreffelikste ding wat oor die liefde gesê kan word, is dat dit ewigdurend is. Dit hou vir altyd, dit is nie tydelik nie. Dit beteken dat liefde nooit na die grond sal val, soos die blare van 'n verwelkte blom nie, want in liefde is daar geen element van aftakeling of verrotting nie. Dit beteken dat liefde nie sy krag verloor, soos daardie moe reisiger die reis sal opgee nie. Dit beteken dat liefde nooit sy plek sal verlaat soos die verskietende ster nie. Dit beteken dat liefde nooit uit plek of uit lijn sal gaan soos 'n moe soldaat wat marseer nie. Al die kamerade van liefde mag miskien faal en val, maar liefde gaan aan, ten spyte van wat die ander doen. Hierdie liefde het sy oorsprong in die hemel en sy perfekte verpersoonliking in Christus Jesus. Jeremia 31 vers 3, die Heer het aan my verskyn uit die verte, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Ewige liefde. En daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Die liefde van Christus is sodanig dat niks daarvan kan skyn nie, Romeine 8 vers 38, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Oor tyd en ewigheid sal ons meer begin te verstaan wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte van die liefde van Christus is. Daardie liefde wat alle kennis oortref, daardie liefde wat nimmer meer vergaan. Die diepe liefde wat daar in passie is, koel baie vinnig af. Dis vinnig warm en het koel vinnig af. Dis soos die vlam wat 'n brandende stuk strooi maak. Dis 'n verwoede vurige vlam, maar dan is het vinnig oor. Maar ware liefde duur vir ewig voort. Dis soos die bestendige gloed van die ewige son wat vir altyd daar is. Môreoggend kom hy maar weer op en hy gaan weer onder. En vir die Christen is liefde die lewe en altwee is vir ewig. Die lewe is vir ewig vir die Christen en die liefde is ook vir ewig. Die liefde van God wat hy in ons hart uitstort deur die Heilige Gees ken geen afname, geen vermindering nie. Dit word nie oud nie, want dit word onder geen omstandighede bloot 'n goeie herinnering nie. Want die liefde is onsterflik. Teleurstelling, ontnugtering, neerlaag kan dit nie van sy krag ontneem nie. Dit hou steeds aan om te bedek, steeds aan om te glo, steeds aan om te hoop en te verdra, want die liefde vergaan nimmer meer, vers 8. So die liefde is bestendig, die liefde is permanent. En vers 8a is die klimaks wat bereik word in hierdie gedeelte. En as jy by 8a gekom het, dan kom vers 8b, die res van vers 8, tot en met vers 12, en dit vloei uit hierdie vers wat sê die liefde vergaan nimmer meer. In hierdie verse sien ons dan dat daar eerstens 'n verklaring of 'n belofte is dat profesieë, tale en kennis tot niet sal gaan of ophou, maar dat liefde sal oorwin. Dis die res van vers 8. Na die verklaring sien ons 'n verduideliking in vers 9 en vers 10 dat die tydelike moet plek maak vir die volmaakte. Na die verduideliking kom daar 'n illustrasie in vers 11 dat die lewe hier en die lewe hierna met mekaar in verband staan, soos wat 'n kinderlewe en 'n volwasse lewe met mekaar in verband staan. En dan kom Paulus en hy volg die illustrasie op met 'n bevestiging daar in vers 12, dat alle dinge, soos kennis, hier en nou onvolmaak is, maar dat het eendag in die daar en die dan, in Godse onmiddellike teenwoordigheid, perfek sal wees. En dis hierdie vier punte wat ons nou sal behandel, die verklaring, daar in vers 8, die verduideliking in vers 9 en vers 10, die illustrasie daar in vers 11, en die bevestiging dat liefde oorwin, omdat dit ewig is, omdat dit nimmer meer vergaan, omdat dit permanent is, omdat dit bestendig is. So in die eerste gedagte dan nou, naas vier nou vanaan, die verklaring dat liefde permanent is. Die res van vers 8 sê, profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Nou hier is van die spesiale gawes wat deur die opgestaane Jesus aan sy kerk gegee is. Profesie, tale, kennis. Met tale word bedoel alle tale, met profesie word bedoel die mag om te interpreteer en dan aan te kondig of te verklaar. Met kennis word bedoel die verstand wat 'n mens het oor die waarheid, dit wil sê 'n kennis van die Bybel. En Paulus versterk sy klem op die uitnemendheid van liefde deur liefde se ewigdurendheid te vergelyk met die tydelikheid van hierdie drie geestelike gawes, tale, profesie en kennis. Elkeen van hierdie drie gawes sal uiteindelik vergaan en verdwyn, maar liefde sal net aanhou. Let op, twee verskillende werkwoorde word gebruik om hierdie gawes se einde aan te dui. Profesie en kennis sal tot niet gaan, sê hy, daarom vers 8. Maar tale sal ophou, tot niet gaan en ophou. Profesie en kennis sal tot niet gaan, tale sal ophou. Twee verskillende werkwoorde in die Grieks hierso. En tot niet gaan is van daardie woordjie katargeio, wat beteken om af te skaf. Dit beteken om onaktief te maak. So die gawes van profesie en kennis sal eendag buite werking gestel word. Nou, beide vorme van die werkwoord hier in vers 8 en vers 10, hierdie tot niet gaan, is passief. In ander woorde, iemand of iets sal maak dat hulle stop. Iets sal maak of veroorsaak dat hulle stop. En daar die iets is soos ons in vers 9 sal sien, die koms van die volmaakte. Wanneer die volmaakte gekom het, as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan, daai woordjie katergeo, tot niet gaan. Daarteenoor kry ons die ander werkwoord wat gebruik word in opsigte van tale. Onthou profesie en kennis, hulle sal nou tot niet gaan. Maar nou is daar 'n ander werkwoord wat vir tale gebruik word. Dit sal ophou. Of in die Engels cease. En dit kom van die Griekse woord pau, wat beteken om op te hou, om tot 'n einde te kom. En anders as in die geval van katergeio, wat deur iets of iemand gestop sal word, is Paul in 'n aktiewe sin. Paul is nie passief nie, hy is aktief. Hierdie gawe sal dus vanuit homself stop. Dis soos 'n battery wat op 'n stadium sal pap word, wanneer sy limiet bereik word. Dan word die aktiwiteit onmiddellik gestaak. So profesie en kennis sal deur iets gestop word buite hulle self, en dit sal gebeur wanneer die volmaakte gekom het, maar tale sal vanself stop. En ons sal bietjie oor die volmaakte in die volgende punt gesels, maar dit is belangrik om te let dat tale nie in terme met die koms van die volmaakte genoem word nie. Tale sal dus op 'n vroeëre stadium ophou, want die kennis en die profesie sal ophou wanneer die volmaakte gekom het. Nou natuurlik kan die Here net soos hy enige iemand kan gesond maak, ter enige tyd byvoorbeeld 'n sendeling die vermoë gee om wanneer nodig die taal te kan praat van 'n onbereikte in die tyd van nood. Maar die algemene gawe van tale, soos dit voorgekom het in die vroeëre apostoliese tyd, het klaar sy doel gedien. Die battery het pap geword. Hy kom nie meer voor nie. Sendelinge van onlangse tye moes maar sien kom klaar in die taal van hulle bedieningsveld noodgedwonge aanleer op die lang manier. Maar profesie, as die gawe van insig, sal eendag in die ewige deur almal besit word. En profesie as prediking sal dan nie meer nodig wees nie, want dan sal almal in die teenwoordigheid van God wees, net so sal die gawe van kennis eendag deur 'n algemene en allesomvattende totale kennis vervang word daar in die hemel. Die imperfekte smelt in die perfekte in en het word duidelik deur die woordkeuse daarom vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou het ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. So liefde sal uiteindelik al die gawes absorbeer of opneem, soos tale wat klaar opgehou het en profesie en kennis wat eers tot niet sal gaan wanneer die volmaakte gekom het. Liefde is groter as hierdie drie gawes, eintlik as al die gawes. Nie omdat dit die gawes oorskadu nie, maar omdat dit gawes insluit. Die gawes word nie gering geskat nie, hulle is goed, maar in hulle huidige vorm sal hulle nie vir altyd voortduur nie. Maar die liefde vergaan nimmer meer. Dit word nie ontgroei soos die gawes nie. Want Paulus sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, ek het die gawes om gebruik, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind hier op aarde, maar nou het ek 'n man, is ek die dinge van 'n kind afgelê, hy sê, enig in die hemel, sal ek die dinge van 'n kind afgelê, sal ek die gawes afgelê, dit sal nie meer nodig wees nie, want die liefde sluit dit alles in elk geval. Alle ander dinge, sal uiteindelik uit ons hande uitglip, maar liefde, die liefde wat ons beoefen, die liefde wat ons koester, sal vir ewig wees. Liefde is die enigste permanente rykdom in die lewe. En in die volgende verse, vers 9 tot 12, verlaat die apostel nou hierdie onderwerp van liefde om te wys waarom en wanneer hierdie gawe sal vergaan. En daarom, nadat hy nou gekyk het, nadat hy 'n verklaring gemaak het dat liefde permanent is, gee hy nou 'n verduideliking daar in vers 9 en in vers 10. Hoekom die liefde permanent is. Vers 9, die tweede gedagte nou. Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. So wat ons nou verwag het, word nou duidelik vir ons gesê. Dit is die rede waarom die gawes verby moet gaan. Dit is omdat die gedeeltelike en die tydelike nie permanent kan wees nie. Die gawes is nie permanent nie, dit is tydelik. Daarom moet dit verby gaan. En hierdie woorde ten dele en volmaakte is vir ons belangrik in hierdie vers. Ons ken ten dele, as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Die gawe van taal het maar 'n kort tydjie na Paulus se skrywe van hierdie brief gestaak. Maar die gawes van profesie en kennis het nog nie tot niet gegaan nie, want die volmaakte het nog nie gekom nie. Soos enige ander gawe is profesie en kennis tydelik, maar hulle is minder tydelik as tale. Die unieke en geïsoleerde doel van die gawe van tale word gesien in die feit dat anders as profesie en kennis, die gawe van tale nie bestaan het voor of na die tyd van die apostels nie. En wat betref sy prediking en sy bespreking oor die liefde hier in hoofstuk 13, beskou Paulus dit nie eers as nodig om verder oor tale te praat nie. Sy eerste gedagte is om die ten dele van profesie en kennis te bespreek. Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Hanteer daardie twee gawes en hulle al twee is ten dele. En hierdie twee gawes is verteenwoordigend van alle gawes waarmee weggedoen sal word wanneer die volmaakte gekom het. Want teen daardie tyd sal geen gawe meer enige rede hê om te bestaan nie. En Paulus sluit homself in by hierdie ons. Want selfs die apostels ken ten dele en profeteer ten dele. En hy waarsku die Korintiërs in 1 Korintiërs 8 vers 2 en 3. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. God het al die waarheid gegee wat ons op hierdie stadium moet weet. 1 Johannes 5 vers 20 sê, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige en in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God in die ewige lewe. 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Die mense verstand is egter beperk. Die mense verstand is boonop verdorwe en daarom sal ons slegs eendag ten volle ken, wanneer ons verstand perfek gemaak is. Daarom sê hy in 1 Korintiërs 13 vers 12, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. So die volmaakte is dan daar die ewige hemelse toestand van die gelowiges wat vir hulle begin by die dood of by die wegraping vir die wat dan nog in die lewe is. Wanneer die hoër grade op skool bereik word, dan word die laer grade se handboeke se kennis weggepak. Die flitse en die kersse en die spruiligte wat nodig was gedurende die nag, word een kant gesit as die oggend gekom het. Wanneer dinge hulle doel gedien het, pak ons dit weg. Maar omdat die liefde ewig is, word dit nooit weggepak nie. Die feit dat die volmaakte nog kom in die toekoms, laat dan toe dat daar steeds iets soos profesie en kennis kan wees in die genade dispensasie tydperk, die tydperk van die kerk, of selfs die verdrukkingstydperk na die kerktydperk en die koninkrykstyd. En met profesie wil ek net weer herinner dat ons nie praat van daardie sogenaamde moderne profete wat beweer dat die Here aan hulle persoonlik sekere dinge geopenbaar het nie. Ons bedoel die prediking van God se woord. Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Seun is die woord van God. In die Ou Testament het die profete geprofeteer oor God se verlossing soos dit ten dele aan hulle openbaar is en nou in Christus is die spruiligte aangesit en dit is baie helderder en duideliker, maar toch rondom die lig is dit steeds donker sodat ek en u steeds eintlik ten dele ken en ten dele profeteer en dit sal so aanhou tot waar die Here sy kinders kom haal vir hulle die volmaakte gekom dan. Kennis verander soos die liggaam verander. Soos wat 'n mens groter word, vermeerder kennis, want 'n mens groei, maar liefde bly altyd dieselfde van die begin af. Daarom is daar volgende die illustrasie dat liefde permanent is. Paulus gebruik nou 'n illustrasie, derde gedagte. Vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nou kom Paulus en hy illustreer wat gebeur wanneer die volmaakte gekom het. Dan sal nou mos wat in dele was tot wat in dele is tot niet gaan. Nou hy sê in hulle aardse lewe is alle Christene kinders in vergelyking met wat hulle sal wees wanneer hulle in die hemel sal wees. Daar is een groot verskil tussen die kinderlewe en die volwasse lewe wat betref mense taal, wat betref jou denke, wat betref selfs jou gevoel. Byvoorbeeld, dink aan die indruk wat die melkweg die sterrenruim maak op die gedagtes van 'n kind. Anders as die gedagtes van 'n volwasse sterrekundige. Die indruk wat dit maak op die kind se gedagtes is dalk nie wetenskaplik nie, maar dit is nie irrasioneel of vals nie. Dit is net onvoldoende. Hy ken ten dele. 'N Kind se verbeelding is groot, en wat 'n tragedie sou dit wees as dit enigszins anders was. Maar die kinderlewe is 'n stadium van die lewe, dit is nie die doel nie. 'N Volwasse man, wat nog soos 'n kind is in sy gedagtes en sy gewoontes, is 'n onding. Hoe heerlik is die eenvoudige gebabbel van 'n kind. Maar as 'n volwassene so sou optree, is dit nie erg nie. Daar moet transformasie wees deur ontwikkeling. Want om die vermoëns van 'n kind te ontwikkel, moet daar 'n hoër aktiwiteit wees, sodat die vorige nutteloos kan word. Dit is wat ontwikkeling is. Die man het in sy volwassenheid al die noodsaaklike elemente van sy kinderlewe opgeneem. En tog het hy die gepraat, die gedagtes en die redenasies van 'n kind afgelê. Dis die illustrasie self. Maar wat word vir ons hierdeur geillustreer? Net soos met die natuurlike, so werk het met geestelike volwassenheid. Want dit is belangrik Paulus se punt hier raak te sien. Die kinderlewe moet nie gesien word as bedoel om die beginjare van ons christelike of geestelike lewe voor te stel nie. Dit moet ook nie gesien word as die vroeëre tydperk van die kerk en volwassenheid as die kerk van latere eeue nie. Die tindele is die kinderlewe. Dis die geestelike lewe hier op aarde. Ek en u is nog kinders. Die volmaakte is volwassenheid. Dis wat eers in die hemel bereik sal word. Alle geestelike gawes hoor tot die geestelike kinderlewe. Maar wanneer Christus kom, word geestelike volwassenheid bereik vir die wat weergebore is. Het sy deur die dood of deur die wegraping en dan is die gawes nie meer nodig nie. Die toekomstige volwassenheid sal die ontwikkeling en uitbreiding van hierdie huidige kinderjare wees hier op aarde. En wat Paulus dan hier sê, is dat waar profesie en kennis noodwendig vervang sal word, bly liefde vir ewig dieselfde. Dit verander nooit nie, dit vergaan nooit nie. Die apostel van liefde 1 Johannes 4 vers 7 sê, Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So hierdie was nou Paulus se illustrasie dat liefde permanent is. Hy praat oor 'n kind en hy praat oor 'n volwassene. Laastens volg nou die bevestiging dat liefde permanent is. Vers 12, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Nou die onderwerp hier in vers 12 is steeds die man, die volwasse man, die tendele en die volmaakte, die huidige en die toekoms. En Paulus bevestig wat hy nou net gesê het in die vorige verse, deur die huidige nou sien ek en ken ek met die toekomstige eendag sal ek sien en eendag sal ek ken, te vergelyk. Hy vergelyk nou met eendag. En hy gebruik twee dinge, sien en ken. Nou ken ek ten dele en nou sien ek soos deur 'n spieël in 'n raaisel. So ons kyk eers na sien. Ons huidige en ons toekomstige sien. Vers 12 sê, nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. So die verskil lê daarin om onduidelik te sien en om duidelik te sien. In die huidige sien ons onduidelik, in die toekoms sien ons duidelik. Nou as jy bietjie kyk na 'n spieël, vir ons is 'n spieël baie duidelik. Maar antieke spieëls was gewoonlik van gepoleerde metaal gemaak. Dit het net 'n dowwe, onperfekte beeld gegee. Nog verder, dit wat gesien was in die spieël het deur optiese illusie gelyk of dit agter die spieël is. En daarom gebruik hy die woorde, nou sien ons deur 'n spieël. En hierdie woorde in 'n raaisel bedoel onbekend. Dit is alles met ander woorde relatief. Want die openbaring aan byvoorbeeld Moses was duidelik gewees in vergelyking met openbaring aan ander mense, maar die openbaring aan Moses, daardie eerste 5 boeke van die Bybel, is 'n raaisel in vergelyking met die openbaring van die hele evangelie, die hele Bybel. Die mense in Paulus se tyd het ook 'n paar briewe al gehad, maar hulle het net die Ou Testament gehad. Net so is die huidige openbaring van God, soos deur 'n spieël in 'n raaisel in vergelyking met dit wat ons hierna sal sien. Neem byvoorbeeld die skepping. Die skepping kan nie perfek God reflekteer nie. Ons kan nie sy vulkane, sy verwoestende orkane, sy dodelike siektes, sy aardbewings heeltemal verduidelik nie. Ons kan op 'n manier probeer, maar dit is nie volledig nie. Neem byvoorbeeld die menslike geskiedenis. Dit kan nie God perfek reflekteer nie. Want daar is verskriklike oorlog, daar is selfs suksese van die goddeloses, daar is die lyding van die onskuldiges. In elk geval vir 'n tyd lank. Neem byvoorbeeld die skrifte. As gevolg van menslike interpretasie en ons foute in die verstaan daarvan, is dit ook nog 'n raaisel in vergelyking met dit wat ons eendag sal sien. In vergelyking met wat ons eendag sal sien, reflekteer die natuur dofweg die heerlikheid van God. Reflekteer die geskiedenis dofweg sy regering. Die skrifte dofweg sy genade aan die mens bewys. Nou sien ons maar die glinstering en ons hoor die fluistering van die groot waarhede waarop ons hoop in die toekoms rus. Ons sien nie die goddelike dinge direk nie, maar slegs in simbole en in menslike woorde. Maar eendag, sê Paulus, sal ons van aangesig tot aangesig sien. Dan sal daar geen refleksie of 'n film wees waardeur mens sien soos 'n spieël wat met gladrap oorgetrek is nie. Die openbaring sal direk wees. Daar sal geen wasigheid van sonde wees nie. En om klem op hierdie feit te plaas, kontrasteer Paulus nie net ons huidige en toekomstige sien nie, maar ook kennis. En daarom praat hy in vers 12b van ons huidige en ons toekomstige kennis. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. Nou hier is nie 'n herhaling van sy vorige stelling nie, hy brei eintlik daarop uit. Ons kennis is beperk, ons magte is beperk, ons geleenthede is beperk in die staat waarin ons onsself bevind. Your best life is nie nou, soos wat die ouens sê, die prosperity ouens nie. Maar eendag, wanneer die volmaakte gekom het, sal ons alles weet wat ons hier op aarde nog nie eers begin het om te verstaan nie. Prediker 8 vers 17, ek het gesien al die werk van God, dat die mens die werk wat gedoen word onder die son nie kan uitvind nie. Omdat die mens hom vermoei om te soek en toch niks uitvind nie, ja, al sou die wyse dink dat hy dit verstaan, hy sal dit nie kan uitvind nie. Kennis in hierdie lewe is gefragmenteerd, en van die stukke van die legkaart is selfs weg, maar eendag sal dit heel wees, sonder dat dit eers in legkaartstukke gesny is. Dit sal nie eers 'n tweedimensionele beeld of 'n driedimensionele beeld wees nie, Dit sal van meer dimensies wees. Nou ken ons toenemend deur te leer, en is met baie moeite, maar eendag sal ons ten volle ken, en sal die bedoeling van ons verlossing ten volle verstaan. Hierdie laaste stelling van Paulus, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, is bedoel om die grootsheid of die voortreffelijkheid van die liefde bo alles te beklemtoon. Alles in hierdie lewe vergaan, selfs die kennis, maar die liefde vergaan nimmer meer. Dis permanent, dis ewig. Ek sluit af. In hoofstuk 13 sien ons die regte gesindheid, die regte motief waarmee geestelike gawes gebruik moet word. Dis die sleutel waarmee gawes oopgesluit word. Vers 1 tot 3 praat van die voortreffelijkheid van liefde. Dit moet drie dinge beheer, hierdie liefde. Ons gevoelens of ons emosie, ons gedagtes of ons intellek en ons keuses in die lewe. Want sonder liefde is al die gawes, al die goeie dinge wat ons doen, absoluut nutteloos. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 31, beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Dis die liefde. So vers 4 tot 7 praat dan nou van die deug van hierdie liefde, die goeie eienskappe van hierdie liefde. 1 Korintiërs 13 vers 7 sê, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Vers 8 tot 13 praat van die permanentheid of die bestendigheid van liefde. En dit is wat ons vanaand behandel het. Die hart van hierdie liefdeslied van 1 Korintiërs 13 is vers 8a. Die liefde vergaan nimmer meer, nooit nie. Kom ons kry net weer ons gedagtes agter mekaar. Die onderwerp hier van vers 8 tot 13 is dat liefde permanent is. Dis bestendig. Want die gedeelte begin in vers 8 met die liefde vergaan nimmer meer en het eindig in vers 13 met liefde bly. Het vergaan nimmer meer en dit bly. En tussen hierdie twee verklarings of stellings word gewys dat die gawe sal ophou soos sommige reeds het, bijvoorbeeld tale, en iewers tot niet sal gaan, maar nog nie nou in hierdie lewe nie, soos profesie en kennis. En hierdie feit word duidelik gestel. Dit word verklaar, daar in vers 8, die tweede gedeelte. Dan word het verduidelik, die tweede punt. En dan word het geillustreer, die derde punt. En bevestig, vierde punt. Verklaar vers 8, verduidelik vers 19, geillustreer vers 11 en bevestig in vers 12. So liefde wat ewig is en nie tydelik nie, sal uiteindelik al die gawes absorbeer, dit opneem, soos tale wat klaar opgehou het, en profesie en kennis, wat deur die volmaakte uiteindelik tot niet sal gaan. Dit is wat Paulus hierso verklaar of stel. 1 Korintiërs 13 vers 9, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Dit is wat Paulus verduidelik hier rondom sy verklaring. En hierdie ten dele is die kinderlewe. Dis die geestelike lewe op aarde waarin ek en jy nou nog is. Die volmaakte is volwassenheid. Dit sal eers in die hemel bereik word. Alle geestelike gawes hoor tot die geestelike kinderlewe. Maar wanneer Christus kom, word geestelike volwassenheid bereik vir die wat weergebore is, het sy deur die dood of deur die wegraping. Dit wil sê wanneer die volmaakte gekom het, en dan is die gawes nie meer nodig nie. Hierdie is Paulus se illustrasie, die kinderlewe en die volwassenlewe. En dan kom Paulus laastens en hy bevestig sy punt deur te sê dat om te sien en te ken is op aarde nog onvolledig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie, sê 1 Korintiërs 8 vers 2. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. 'N verklaring, 'n verduideliking, 'n illustrasie en 'n bevestiging. Want vers 8 sê die liefde, agape liefde, goddelike liefde, geestelike liefde vergaan nimmer meer, dis ewig. En daarom sal dit goed wees om vanaand af te sluit met die woorde van die apostel van liefde en dit is Johannes. En hy het gesê in 1 Johannes 4: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God uit. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Maar hy wat nie lief het, nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, so dat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. En geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Die liefde vergaan nimmer meer. Hierdie liefde moet in jou hart wees. Vir God en vir jou naaste. Amen. Vader, baie dankie dat u ons lief gehad het met 'n ewige liefde. Help ons, Here, dat ons dit sal openbaar aan ander mense. Laat hierdie woord vir ons lewend word en wees u die naprediker van u woord. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, vriende, lekker aand vir u verder.